Slušate emisiju u središtu pažnje,
u programa Radio
Beograd. Ovo je emisija u središtu pažnje. Dobar dan. Pre 22 godine, u noći između 22. i 23. aprila, NATO je bombardovao zgradu RTS-a i ubio 16 naših kolega. Prvi put u istoriji ratovanja pogođena je jedna medijska kuća koja je prethodno proglašena za legitimni vojni cilj. Komemoracije su održane kod spomenika Zašto u Tašmajdanskom parku. Nemačka snažno podržava dijalog Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić nakon razgovora sa nemačkim ministrom spoljnih poslova Heiko Maasom. Istakao je da je Beograd spreman za nastavak dijaloga i pristupit će mu konstruktivno u želji da se dođe do kompromisnog rešenja. U središtu pažnje i ove teme potpisan je finansijski sporazum za drugi deo akcionog IPA programa za 2020. godinu. Srbiji od Evropske unije 86 miliona evra bespovratnih sredstava. Na Dan Vojske Srbije uručena su odlikovanja pripadnicima Vojske i Ministarstva odbrane. Tema emisije od pola šest, transport i logistika u doba korone. Kako se kriza odrazila na vodni, drumski i vazdušni transport u prvim mesecima pandemije, a kakva je situacija posle godinu i po dana? Sa kakvim problemima su se suočavali učesnici u dobavljačkom lancu snabdevanja? Koliko je kriza ukazala na značaj logistike? Kako su se domaće i strane kompanije prilagodile tražnji u novim okolnostima? Odgovore na ova pitanja potražit ćemo od Slobodana Ćimovića, profesora ekonomskog fakulteta, i Dragana Simovića, člana upravnog odbora Nemačko-srpske privredne komore. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Pre 22 godine, u noći između 22. i 23. aprila, NATO je bombardovao zgradu RTS-a i ubio 16 naših kolega. Simbolično u 2 sata i 6 minuta kod spomenika Zašto održana je komemoracija sećanje na nedužne. Porodice poginulih održale su pomeni danas u 14 časova i 6 minuta na istom mestu u Tašmajdanskom parku. Prisutne su podsjetili da je prvi put u istoriji ratovanja pogođena medijska kuća koja je prethodno proglašena za legitimni vojni cilj, pripremila Marina Bajić.
Slobodan Milošević dao je intervju najvećoj i najgledanijoj američkoj TV mreži CBS, isto kao je pored ostalog da Milošević...
Tokom emitovanja noćnih vesti bombardovan je RTS. Na svojim radnim mestima poginulo je 16 ljudi. Jelica Munitlak, 27, šminker. Ksenija Banković, 27, videomikser. Darko Stojmenovski, 25, tehničar u razmeni. Nebojša Stojanović, 26, tehničar u masteru. Dragorad Dragojević, 27, radnik obezbeđenja. Dragan Tasić, 29, električar. Aleksandar Deletić, 30, kamerman. Slaviša Stevanović, 32, tehničar. Siniša Medić, 32, dizajner programa. Ivan Stukalo, 33, tehničar. Dejan Marković, 39, radnik obezbeđenja. Milan Joksimović, 47, radnik obezbeđenja. Branislav Jovanović, 50, tehničar u masteru. Milovan Janković, 59, precizni mehaničar. Tomislav Mitrović, 61, režiser programa. I Slobodan Jontić, 54, monter. I dalje postavljamo pitanja zašto su na svirep način ubijeni. Zašto niko od čelnika NATO nije odgovarao za ovaj zločin? Zašto niko u tadašnjoj vlasti nije učinio ništa da se tragedija spreči i zašto oni, čija je to obaveza bila, nisu učinili ništa da zaštite ljude, iako je bilo najava da je televizija moguća meta. Rekao je u ime porodica nastradalih radnika RTS-a Miroslav Medić, brat ubijenog Siniše Medića.
Svi su oni bili obični ljudi koji su samo profesionalno obavljali svoj svakodnevni posao. Imali su svoje porodice koje su jedine brinule o njima. Nisu dobili priliku da žive, da ostvare svoje snove. Oni žive i danas u našim srcima i stalno su u našim mislima. U znak sećanja na poginule porodice su podigle spomenik Zašto i zajedno sa prijateljima i kolegama postavljaju već 22 godine isto pitanje. Zašto su poginuli?
Znamo ko ih je ubio, ali ne znamo ko ih je osudio. Ništa nismo uradili da to sprečimo i to je mrlja na našem obrazu. Dokle ćemo tražiti da vlast zvanično odgovori na sva pitanja porodica žrtava i pomogne da se njihova potraga za istinom i pravdom konačno konča, poručio je vršilac dužnosti direktora Televizije Srbije Ilija Cerović.
Ovaj gubitak ne može se nadoknaditi njihovim porodicama, ali ovo uklesano pitanje i dalje vapi za odgovorom zašto su morali da poginu. Od onih koji su ovo uradili, istinskog odgovora verovatno nikada neće ni biti. I suviše smo mi mali za njih da bi nam odgovarali za nešto. Mi znamo ko ih je ubio, ali još uvek ne znamo ko ih je osudio.
Bivši direktor RTS-a Dragoljub Milanović 2002. godine osuđen je na 10 godina zatvora jer nije poštovao naređenje tadašnje savezne vlade i ljude i tehniku izmestio iz objekata u Abardarevoj ulici i u Hilandarskoj. Čelnici NATO-a tvrdili su da je napad bio opravdan, a specijalna komisija Haškog tribunala koja je ispitivala i slučaj bombardovanja RTS-a nije predložila tužilaštvu da pokrene krivični postupak. Danas su, pored porodica, kolega i prijatelja poginulih, pomenu prisustvovali predstavnici novinarskih udruženja, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević i zameni gradonačelnika Beograda Goran Vesić. U ime Ministarstva za kulturu i informisanje prisutna je bila i pomoćnica ministra Slavica Trifunović, kao i Dejan Stojanović, predsednik radne grupe za zaštitu i bezbednost novinara u tom ministarstvu.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U zvaničnoj poseti Srbije nemački ministar spoljnih poslova Heiko Maas. Nemačka snažno podržava dijalog Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije, kao i Srbija koja je spremna za nastavak razgovora, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić posle sastanka sa nemačkim ministrom. Dodaje da sa Nemačkom imamo odlične ekonomske odnose i najveću trgovinsku razmenu, koja je rasla i u vreme pandemije virusa korona prošle godine. Ministar Maas obećava i podršku Nemačke procesu evrointegracija država Zapadnog Balkana. Maas je svečano otvorio novu zgradu ambasade te zemlje u ulici Kneza Miloša u Beogradu i izjavio je da je moderna zgrada i simbol odnosa dve zemlje, pripremila Sanja Brkić.
Poseta šefa nemačke diplomatije pokazuje koliko su važni politički dijalog i unapređivanje bilateralnih odnosa Srbije i Nemačke, ocjenio je predsjednik Aleksandar Vučić. Neizostavna tema sastanka bili su odnosi sa Prištinom, a Vučić naglašava da je Beograd uvek spreman da dijalogom reši sva otvorena pitanja. Podsjeća da je Priština ta koja ne ispunjava dogovorene obaveze.
Srbija je spremna za nastavak dijaloga. Srbija će tom dijalogu pristupiti konstruktivno. I Srbija želi da se dođe do kompromisnog rešenja. Dakle, Srbija ne traži izvinjavajući razlog da odbija dolazak do kompromisnog rešenja. Srbija smatra da zamrznuti konflikt nije najbolje rešenje, zato što kad imate zamrznut konflikt, uvek neko može da ga odmrzne. Nama je potrebno da sa Albancima gradimo mir, kao i sa svima ostalima u narednih 100 godina. I sasvim je izvesno da ćemo mi Albanci biti dve najveće nacije na Zapadnom Balkanu u narednih 100 godina, dakle i suština napretka jednih i drugih je u tome da uspemo da izgradimo mir. Naravno, ono što je za nas važno, to je da se ispune sporazumi koji su potpisani, Briselski sporazum pre svega, da se formira zajednica srpskih opština, ali smo spremni da razgovaramo i o svim drugim temama.
Šef nemačke diplomatije Heiko Maas kaže da je Nemačka svesna da dijalog o normalizaciji odnosa nije lak proces, ali da bi on doveo do ekonomskih koristi.
Važno je da se dijalog ne vodi radi dijaloga, već da bi se postigli rezultati. Sada je pravo vreme za to. Mi smo spremni da učestvujemo i da doprinosimo tome. S obzirom na to da su neki rezultati već postignuti, nema potrebe da se dijalog pokreće iz početka. Ipak, potrebno je da svaka strana da svoj doprinos.
Predsjednik je najavio sve bolje rezultate Srbije u oblasti vladavine prava i procesa evrointegracija. Na sastanku je, dodaje Vučić, bilo reči i o usklađivanju spoljne politike naše zemlje sa Evropskom unijom.
Ja sam tu ukazao Heiko Maasu na određene probleme sa kojima se Srbija suočava i na stvari koje su drugačije postavljene u našoj spoljnoj politici, ali sam takođe rekao da ćemo gledati da po svim pitanjima gde to direktno ne ugrožava najvitalnije srpske nacionalne i državne interese, da postižemo što je moguće veću saglasnost sa zemljama Evropske unije.
Ministar Maas navodi da zemlje Zapadnog Balkana imaju veliki ekonomski potencijal i bogatstvo kulture i obećava da će Berlin biti pouzdan partner za njihovo brže pridruživanje Uniji.
Svaka država na Zapadnom Balkanu sama određuje brzinu pridruživanja. Potrebne su reforme pre svega u oblastima kao što su vladavina prava i borba protiv korupcije. Drago mi je što sam čuo od predsjednika Vučića šta sve Srbija sprovodi i očekujem rezultate u tom pravcu, a Nemačka će dati doprinos evropskom putu Srbije.
Predsjednik navodi da Srbija ni sa jednom državom nema tako bliske ekonomske odnose kao sa Nemačkom.
Čak i u vreme pandemije koronavirusom, prošle 2020. godine, mi smo imali rast trgovinske razmene, što nije slučaj ni sa jednom drugom zemljom. Kada sam postao predsjednik vlade, tada je naša trgovinska razmena bila između 2,8 i 2,9 milijardi, a danas i uprkos koroni je gotovo 5,4 milijarde evra. I Nemačka je ubedljivo prva zemlja po tom pitanju. Dakle, istovremeno želim da ukažem na činjenicu da smo mi između, koliko su rasli naši odnosi između 2010. i 2020. godine, čak za 2,5 puta uvećali trgovinsku razmenu sa Saveznom Republikom Nemačkom, istovremeno povećali naš izvoz za 2,9 puta. To smo uspeli ne samo zahvaljujući ili mi smo naravno radili svoj posao, ali pre svega zahvaljujući našim nemačkim partnerima, njihovim ulaganjima u Srbiju, njihovim investicijama. Ne zaboravite, pre nekoliko godina ukupan broj zaposlenih u nemačkim kompanijama u Srbiji bio je 17.000. Danas je više od 70.000.
Na pitanje da li će vakcine koje bi Srbija trebalo da dobije od Unije zadržati ili će ih dati zemljama u regionu, predsjednik objašnjava da će od 260.000 vakcina koje joj pripadaju proporcionalno broju stanovnika, Srbija dobiti samo 36.000. Vučić objašnjava da se Srbija s tim saglasila pošto smatra da je ostatak potrebni u drugim državama regiona.
Mi imamo dovoljan broj vakcina, mi nismo bogata zemlja, ali naš budžet stoji dobro, time mi to možemo da pokrijemo. Pokazali smo odgovornost i teškim radom smo uspeli da obezbedimo našem narodu, ali ne zaboravite da smo mi poslali u region do sada 120.000 doza vakcina, a iz regiona smo vakcinisali negde oko 65.000 ljudi ovde na teritoriji Srbije. Dakle, oko 200.000 ljudi iz regiona mi smo vakcinisali ovde, jer mi smatramo da onoliko koliko su te vakcine važne za nas, da su važne i za naše komšije i kako ako oni imaju mnogo težu situaciju nego mi, to će se preliti na Srbiju. Tako da je potpuno besmisleno sve što mi radimo ako oni ne budu imali vakcine.
Predsjednik je dodao i da je Srbija do sada najviše vakcina dobila od kineske kompanije Sinopharm, a zatim od kompanija Pfizer-BioNTech.
U Beogradu je potpisan finansijski sporazum za drugi deo akcionog IPA programa za 2020. godinu. tim dokumentom Srbija dobija više od 86 miliona evra, od kojih najveći deo ide za zaštitu životne sredine. Detaljnije Milenko Marković.
Kada je prošle godine krajem maja potpisan prvi deo sporazuma o korišćenju predpristupnih fondova, Srbija je od 72,45 miliona evra dobila više od 70 miliona bespovratnih sredstava. Danas je obezbeđeno još 86 miliona, koji su, prema rečima ministarke za evropske integracije Jadranke Joksimović, većim delom namenjeni ekološkim projektima.
45,5 miliona evra ovog paketa ide u sektor zaštite životne sredine. Ovim sredstvima biće podržana izgradnja sistema za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Čačku, Loznici i Sokobanji. Podrška dalje za sprovođenje pripremnih aktivnosti koje treba da dovedu do izgradnje postrojenja za upravljanje otpadom u Novom Sadu i takođe u ulaganje u sistem za nadzor nad kvalitetom vazduha i voda, kao i podršku realizaciji zelene agende za Zapadni Balkan.
Još 9 miliona evra ide za podršku energetici sa fokusom na energetsku efikasnost, a 17 miliona je namenjeno kao podrška konkurentnosti privredi u slabije razvijenim opštinama. Šef delegacije Evropske unije Sam Fabrici ocenio da će naredni IPA sporazum da pomogne realizaciju investicionog programa Srbija 2025. godine. Potpisnicima se putem video linka obratio i evropski komesar za susedstvo i proširenje Oliver Varhelyi.
Sa našim ekonomskim i investicionim programom koji treba da pomogne oporavak Zapadnog Balkana, ubrzat ćemo približavanje Evropskoj uniji i unutrašnje reforme. Također želimo da Srbija ubrza put ka Evropskoj uniji i zato smo predložili različite načine da taj proces pomognemo na osnovu napretka u reformama.
Potpisivanju je prisustvovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se složio sa stavom da evropski put naše zemlje treba ubrzati.
Da bismo se pripremili za otvaranje klastera, morat ćemo brže da krenemo određene reforme akcizne politike, istovremeno brže reforme u sektorima energetike od posebnog značaja. Kada to budemo završili, onda ćemo mi biti pripremljeni za otvaranje tih poglavlja, odnosno tih klastera. Moguće je da u junu bude održana ta međuvladina konferencija, moguće je da imamo dobre vesti, moguće je da ih ne bude, ali u svakom slučaju naš posao je da radimo sve što možemo kako bismo našu zemlju u normativnom, ali i suštinskom smislu približavali vrednostima Evropske unije.
Vučić je najavio da će se u maju u Briselu održati sastanak sa predstavnicima zemalja Zapadnog Balkana, a takođe i nastavak dijaloga Beograda i Prištine, čiji uspeh, kaže, ne zavisi samo od Srbije. On je podsjetio i da je Evropska unija ne samo najveći donator, već i najveći investitor i trgovinski partner naše zemlje.
Je časova 24 minuta, pratite emisiju u središtu pažnje Radio Beograda 1. Obeležava se Dan Vojske Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić istakao je u čestitki pripadnicima Ministarstva odbrane i vojske da je srpska vojska, bez obzira na teške uslove i okolnosti, kroz istoriju uvek bila, jeste i biće faktor stabilnosti, očuvanja mira i jasno upozorenje svima koji bi se usudili da napadnu Srbiju. Čestitku su uputili ministar odbrane Nebojša Stefanović i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Premijerka Ana Brnabić uručila odlikovanja iz nadležnosti predsjednika države pripadnicima Ministarstva odbrane i vojske, zabeležila Jelena Perendija.
Svečana dodela odlikovanja počela je himnom Bože pravde, koju je izveo deo umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Jedan od 167 dobitnika odlikovanja je potpukovnik Bojan Milenković, koji je u vojsci 26 godina. On je za naš program rekao da mu je velika čast što je dobio srebrnu medalju za revnosnu službu.
Sama medalja na sebi ima grb Republike Srbije sa lovorovim vencem, naravno srebrna je, i sa lentom plavo-belom i deo koji se postavlja na uniformu koja će se nositi u kasni period. A ovo će stajati i krasiti mesto gde radim, gde službujem. Godinama unazad je vojska ima svoj status i primat u društvu, tako da održava i zadržava to stanje. To je motivacija i više za sve nas da održimo to stanje i da nastavimo sa takvim radom.
U ime svih dobitnika zahvalio se pukovnik Vladan Ranđelović. On je rekao da je odlikovanje podstrek za dalji rad.
Ovo odlikovanje će, kako nam odlikovanima, tako siguran sam i svim pripadnicima Vojske Srbije, u narednom periodu predstavljati podstrek za postizanje još boljih rezultata. Koristim priliku da svim predstavnicima Vojske Srbije čestitam praznik, Dan Vojske Srbije, i da im poželim, kako mi tu vojci kažemo, dobro zdravlje, ličnu i porodičnu sreću i da u narednom periodu postižu još bolje rezultate.
Premijerka Ana Brnabić zahvalila se pripadnicima vojske za sve što čine, a što se, kako je rekla, posebno vidi u kriznim vremenima, kao što su poplave, smetovi, oluje, ali i borba protiv virusa kakav je COVID-19.
U godinama kakva je ova koja je za nama, pokazalo se još jednom koliko je važna, jaka, snažna, spremna vojska, koja u svakom trenutku, po svakom zadatku, u najkraćem mogućem roku može da pomogne civilnim službama i svim građanima naše zemlje. Pripadnici Vojske Srbije među prvima su dali sve od sebe da se osigura bezbednost granica, bezbednost stanovništva, a neki od njih položili su svoje živote i u ovoj borbi.
Premijerka je rekla i da su preduslovi za jaku i stabilnu zemlju vladavina prava, ekonomija, brza, efikasna i transparentna administracija, zdravstvo, obrazovanje, kultura i svakako sistem odbrane.
Zato sam srećna što svaki put na vojnim vežbama jasno vidim da je naša vojska sve jača, sve spremnija, sve bolje opremljena. Uverena sam da će vam ova odlikovanja biti samo još jedan podstrek da nastavite sa posvećenim i profesionalnim obavljanjem svojih dužnosti, dajući doprinos afirmaciji Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kako u zemlji, tako i u svetu, služeći uvek za uzor svojim kolegama. Čestitam vam Dan Vojske Srbije. Živela Srbija!
Pored pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, srebrnu medalju za hrabrost Miloš Obilić dobili su vojni službenici Saša Bogićević i Nenad Crnogorac. Vojska Srbije obeležava svoj dan u znak sećanja na 23. april 1815. godine, kada je u Takovu podignut drugi srpski ustanak.
Transport i logistika u doba korone tema je današnje emisije U središtu pažnje. Kako se kriza odrazila na vodni, drumski i vazdušni transport u prvim mesecima pandemije, a kakva je situacija posle godinu i po dana? O ovom, ali i brojnim drugim pitanjima, za nekoliko minuta razgovaraću sa gostima emisije Slobodanom Aćimovićem, profesorom Ekonomskog fakulteta, i Draganom Simovićem, članom Upravnog odbora Nemačko-Srpske privredne komore. Sledi blok reklama i muzika i potom najavljeni razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Živimo u vremenu kada svako od nas ima moć da jednim prstom uradi neverovatne stvari.
Samo njiva, ovde san.
Zato je lep ovaj svet.
Eno sunca, eno hlad. Ovaj svet, ovaj svet, ovaj svet.
A1 je stigao. Dobrodošli u svet u kom jedan pravi razliku. A1. Od tebe počinje.
U redu, društvo. Setite se šta tražimo i nemojte verovati nikome.
Od tvoraca Vajane i zaleđenog kraljevstva stiže hrabra ratnica koja će vas povesti u neverovatnu potragu za poslednjim zmajem. Disney donosi sinhronizovanu 3D animaciju Raja i poslednji zmaj. U bioskopima od 22. aprila. Distribucija Megacom Film.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
Kao što sam najavila, današnja tema emisije U središtu pažnje, transport i logistika u doba korone, kako se kriza odrazila na vodni, drumski, vazdušni transport u prvim mesecima pandemije, kakva je situacija posle godinu i po dana, kako smanjiti rizike duž lanca snabdevanja, šta logistika kao podrška osnovnom biznisu kompanije predstavlja u savremenom poslovanju, koliko je zapravo pandemija ukazala na značaj logistike. Ovo su samo neka od pitanja za moje goste. U studiju su Slobodana Ćimović, profesor Ekonomskog fakulteta. Gospodine Ćimoviću, dobar dan. Puno vam hvala što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Sa nama je i gospodin Dragan Simović, član Upravnog odbora Nemačko-Srpske privredne komore. Dobar dan i vama i hvala vam.
Dobar dan, hvala i vama.
Gospodine Simović, evo razgovor da započnem sa vama. Nedavno je održan forum Transport i logistika u vreme zatvaranja granica. Šta možemo očekivati u budućnosti? Šta su osnovne poruke?
Pa evo da vam kažem kratko, sam taj početak pandemije je bio strašan za logistiku. Znači, taj logistika i transport se našao u nekom haosu koji je trajao nekih 15 dana. Naravno, sve države u Evropi ili u regionu shvatili su značaj logistike, shvatili su značaj protoka robe i onda su seli, dogovorili se, napravljeni su takozvani zeleni koridori koji su bili najpre za lekove, za hranu, a kasnije otvaranjem svih tih transportnih puteva posle 15 dana je došlo to na neku normalu. U startu su cene tih transportnih troškova rasle nenormalno po 3-4 puta i nije se znalo šta će biti dalje. Na današnji dan mogu da kažem slobodno da je to dovedeno u normalu, da robe idu, da su cene tih transportnih i logističkih usluga došli na nivo koji je bio pre korone, da su se ljudi snalazili i da su na neki način prevazišli sve te probleme.
Profesore Aćimoviću, u vašoj analizi logistička pobeda nad koronom, upravo naslov koji se nadovezuje na ovo što je sada rekao gospodin Simović na kraju, vi ukazujete između ostalog i na zahtevne i složene aktivnosti koje obuhvata logistika, s obzirom da finalni kupci, svi mi, znači, ali i svi učesnici lanca snabdevaju, smatraju normalnim i podrazumevajućim da je pravi proizvod raspoloživ u pravo vreme i na pravo mestu u odgovarajućoj količini, da je roba na rafovima. Šta još ukazuje na značaj logistike?
Pa znate kako, to je jedna zaista ozbiljna biznis funkcija svake firme koja se bavi nekakvim protokom roba, ili je to primarna delatnost klasičnog logističkog preduzeća. Logistika, složio bih se sa gospodinom Simovićem oko toga da je u stvari logistika pokazala svoju snagu kada se malo repozicionirala, tako, nakon prvog udara koje je doživjela tamo nekako prošle godine u ovo vreme. I onda zaista je to bilo onako srpski rečeno, na muci su se poznali junaci, a junaci zaista rade u toj logistici i oni su od najboljih izvršitelja vozača preko onih koji organizuju, povezuju i tako dalje, i onda su oni pokazali da i te kako mogu se različite prepreke da preskoče. Znate, skoro sam pročitao jednu analizu jedne dobre nemačke kuće konsultantske koja kaže: sa logistikom se ne da šaliti, i to je zaista tako, jer logističar će uvek da nađe rešenje, i to se pokazalo u zadnjih godinu dana, da se rešenje uvek nađe, a to je da pre svega logistika ne sme da dozvoli da biznis stane, ili da mi budemo bez proizvoda na rafovima, što se, koliko ja znam, i nije desilo u zadnjih godinu dana, posebno u aprilu, martu prošle godine. I sa druge strane, logistika mora da bude efikasna i da ima jednostavno niske troškove svog poslovanja, da to bude nekih 8 do 10, eventualno 12% troškova logistike u odnosu na GDP, i onda imamo tada prosto jednu efikasnu logistiku. Naravno, to je različito od proizvoda do proizvoda koliko logistički troškovi nose učešće u prihodu ili u troškovima, ali u svakom slučaju mi smo zaista videli mnogo dobrih poteza i mnogo inovativnih rešenja. E sad, da li su se vratile cene, gospodin Dragan to možda malo bolje zna, ja imam možda neki drugi, možda su u Evropi, ali meni se nekako čini da u ovim azijskim relacijama da se cene nisu vratile, naprotiv, da je veliki problem sa nedostatkom kontejnera, i da taj nedostatak kontejnera upravo po principu ponude i tražnje podrazumeva da cene skaču tamo gde je manjak ponude, i to je jasna stvar, bar tako kažu privrednici, da se puno čeka, da, ne znam, evo, juče sam čuo priču da je puno neke robe, pre svega kompjutera i druge robe, eventualno na nekom čekanju. Čak znam neke primere da je neka roba bila i na onom brodu što se tamo zaglavio, neka naša roba čak iz farmaceutskog sektora, tako da možda je to tako u Evropi, možda se tu stabilizovalo, ali koliko ja znam ipak nije u ovim daljinskim relacijama.
Koji su glavni rizici?
Profesor je u pravu, da, ja sam ovo što sam rekao, mislio sam na Evropu, znači da. velikih problema ima doprema robe iz Kine, iz Japana, znači na kraju krajeva nedostaju kontejneri, brodovi duže putuju, postoji voz koji vozi iz Kine, iz Šangaja ili iz Pekinga,
više vozovi,
ili Guangzhou, da, do Evrope. Mogu da vam kažem da su vozovi unapred mjesec dana rezervisani za te kontejnere, i to. I to stvara veliki problem, ne nama u Srbiji, toliko, mi nismo toliko zavisni od te kineske robe, rezervnih delova. Veliki problem ima auto industrija u Nemačkoj, u Francuskoj, koja se najviše snabdeva iz Kine sa tim rezervnim delovima. Vi postoji, znači danas, da biste kupili novi kamion, čekate, uplatite danas, dobijete ga za 6 do 7 meseci, čak i godinu dana, što ranije nije bio slučaj, ranije je bilo to rok isporuke 3 meseca. Zašto? Nemaju poluprovodnika, nemaju rezervnih delova, kasne sa isporukom, cena transporta aviopošiljaka je drastično porasla, cena kontejnera jeste, jer nema robe iz Evrope za Kine, onda nemaju u Kini kontejnera, onda to košta. To ste u pravu, profesore. Recimo, kontejner koji je išao vozom ranije košta $5,000, sad košta $15,000 taj isti kontejner. A ipak nema mesta na vozu, znači traži se karta više, stoje kontejneri, kaže mesec dana su...
Dobro, ali čini mi se to i velika promjena, zato što se mnogo više sada vozovi, negde sam našao podatak da je, ne znam, pre 10 godina bio broj vozova, nedeljno na prste jedne ruke se mogu pobrojati, a sad to ide...
Jeste, imate vozove koje idu direktno do Nemačke, imate vozove koje idu do Praga, do Češke. Različite su to relacije, svakodnevno to ide, ali ponovo kažem, možda ovo dobro za nas, za nas kao Evropu ili kao Srbiju, zato što će malo će da razmisle da li će ponovo da prave fabrike u Kini i u Tajlandu, na Tajlandu, Tajvanu i tamo, nego ovdje u Evropi gde je Tajlandac, kažem, a mi smo se prilagodili u roku od 15 dana, a oni evo još ne mogu da se prilagode.
Jasno je da otežan transport uzrokuje probleme u celom dobavljačkom lancu. Gospodine Simoviću, Nemačko-Srpska privredna komora pažljivo prati situaciju. Sproveli ste istraživanje među vašim članovima. Da li su i u kojoj meri pogođeni? Šta su pokazali rezultati ankete?
Prvo, htio bih da kažem da Nemačko-Srpska privredna komora u Srbiji postoji 20 godina. Slavili smo 20. godišnji rođendan. Ukupno Nemačka komora ima oko 140 kancelarija u 92 zemlje. Mi smo ovu našu Nemačko-Srpsku privrednu komoru, koja zapošljava, znači firme koje su članice ili nemačke firme koje su na teritoriji Srbije, zapošljavaju 66 do 67 hiljade radnika trenutno. Postoje najave još velikih investicija nemačkih firmi koje će doći u Srbiju, taj broj će se povećati i mogu da vam kažem da je ta naša komora, Nemačko-Srpska privredna komora, je jedan veliki nosioc investicija u Srbiji. Ono što naše članstvo kaže da logistika nije razlog da se ne bi investiralo u Srbiji, znači oni su sa tim potpunosti zadovoljni, međutim dešava se drugo, a to je sa povećanjem investicija, povećanjem robe koja ide u izvoz ili uvoz kao dobavljači za te fabrike, ne raste kapacitet transporta i logistike u Srbiji kao što bi trebalo.
Zbog čega?
Pa zato što imate sve više i više investicija, sve veće i veće potrebe za transportom, a broj kamiona, naša železnica nije u stanju još uvek
da prati to,
naravno. Najviše se vozi, znači, roba kamionima i nećemo imati dovoljan broj kamiona koji će prevesti tu robu. Ako imamo kamiona, nećemo imati dovoljan broj vozača koji će da voze te kamione. U vreme korone smo imali taj problem da su vozači obolevali od korone, nisu mogli da voze i onda je 30% kamiona jedno vreme stajalo, nije moglo da se pokrene. I sad stoji određeni broj kamiona zbog nedostatka vozača. I mislim da će u budućnosti to biti veliki problem za Srbiju. Naravno, to će da se popuni drugim transportnim kompanijama iz susedstva koje će doći i prevesti tu robu, ili zemlje koja je dobavljač ili zemlje koja je kupac, ali ta će da raste cena transporta. Rastom cene transporta ne znam koliko će biti interesantno ulagati u Srbiju.
Smislu.
Da, koliko će biti interesantno ulagati u Srbiju.
Profesora Čimovića, kako rešiti te probleme? Šta su vaše analize još pokazale?
Pa, evo da vam kažem nešto, ja bih se tu složio, zaista, mislim da je naša, ajde da tako kažem, mi smo imali u zadnjih 7-8 godina znatna ulaganja u logističku infrastrukturu. I mi smo tu značajno poboljšali drumsku logističku infrastrukturu, tu mislim na glavne koridore. I evo, ja tu imam jedno dobro istraživanje od mojih prijatelja iz Naleda, koji kažu da je od 2001. do 2016. godine broj nekih stranih direktnih investicija bio 424, vrednost nije bitno, ali u svakom slučaju je bitno da je prosečna udaljenost te investicije, gde su padale, gde su locirane, 22 km od koridora 10. Dakle, ovo što kaže direktor, svi žele da su naravno pored tog koridora i da se brzo uključuje na glavne tokove. To je dobra stvar. E sad, ajde da vidimo kako možemo da još više utičemo na poboljšanje operativnosti železnice. Mislim da se i tu dosta radi. Da li brzo ili ne brzo, oko toga možemo da pričamo, ali mislim da je to dobar pravac da konačno ojačamo tu železnicu, naročito ovu kičmu železničkog saobraćaja koja ide ovim takozvanim kineskim putom svile i onda mi imamo tu jaku vezu od Soluna gore do srca Evrope i na taj način mi možemo da kažemo da železnica je uvek atraktivna kad imamo velike udaljenosti ili srednje udaljenosti i velike količine roba, znate. I kad god imamo ta dva ključna kriterijuma, onda je zaista manje stimulativno i manje isplativo da pošaljemo veliki broj kamiona kad to možemo da rešimo jednom ozbiljnom zatvorenom kompozicijom. I na taj način, jačanjem železničkog saobraćaja, mi u stvari smanjujemo, možemo da smanjimo gužve na samim putevima i da smanjimo potrebu za kamionima. To je jedno od rešenja.
Jeste, samo, evo, čista informacija. Firma iz Kruševca, veliki izvoznik, je angažovala železnicu da preveze robu do Nemačkoj. Trebalo je 12 dana da vagoni stignu do Lapova.
To su organizacioni problemi. Znate, ja sam takođe razgovarao, mi sad vi to znate, imamo ove glavne vozove koji idu kada roba dođe iz Kine, onda dolazi u Rijeku ili u gore u slovenačku luku
Kopar
jeste i ta roba često hrvatske železnice dovezu za maksimalno 48 sati do Šida, čak i manje 24, a onda od Šida do Beograda treba 7 dana, znate. Od Šida do Beograda, to su sada već organizacioni problemi, znate. I ja sam razgovarao s nekim ljudima koji, kako da kažem, moraju malo da unaprede svoja znanja. Njima nije jasno da železnica mora da radi pa makar na nivou ispunjenosti marginalnih troškova. Ako mi čekamo da se napuni zadnji vagon, ako mi čekamo da železnica pokrije potpuno svoje troškove, pa bolje da krene i bolje da radi mnogo više i da ima veći obrt i da ima veći obim transporta nego da svaki put čekamo, onda se dešava ovo što ste vi rekli.
Kako smanjiti rizike?
Moramo menjati menadžment u smislu menadžmerskog razmišljenja.
Duž lanca snabdevanja, kako smanjiti rizike? Upravo je objavljena, ako se ne varam, bela knjiga o tome.
Jeste, to je također jedna zanimljiva stvar koja kaže, logistika vam kaže, poručuje da se vratite kući. Da nekakvu proizvodnju, ovo što kaže gospodin Simović, da proizvodnju koju smo negde dislocirali, da je vratimo kući ili da pokušamo na taj način da je optimizujemo. Tu su sada dva modela. Uzmite ne automobilsku, ali uzmite tekstilnu industriju, ova takozvana brza moda. I mi tu u tom lancima snabdevanja imamo zaista dva modela. Imamo, da kažemo, jedan model ovde evropske, možda da je ne pominjem, svi znamo, volimo da kupujemo Zara, ali tako, a s druge strane, gotovo sve druge, H&M ili C&M, imaju, Zara ima dominantnu proizvodnju i dominantne dobavljače u Evropi i oni su rekli da, mi ćemo da platimo malo više tu proizvodnju, ali ćemo eliminisati mnogo veće rizike logističkih problema, tako. Obrnuto, ove druge kompanije, neke manje kompanije, sad znam da su gotovo potpuno potrošile zalihe, to možemo vidjeti čak i u nekim našim tržnim centrima, i onda kažu, a šta sad da radimo? Pa jeste, to je zato što su silne veze usporene, a u nekom momentu čak bile i prekinute. Svaka firma mora da donese odluku za sebe, znate, ja ne mogu da verujem da se ne mogu naći dobavljači i u nekakvoj blizini poslovanja osnovne firme.
A to ste u pravu, mogu da dopunim samo, to ste u pravu, Waikiki je turski brend.
Da, da.
Waikiki, sva proizvodnja Waikikija je u Turskoj. Waikiki, znači u ovo vreme krize, dobio robu, snabdeva svoje šopove i nemaju tih problema. Nešto malo uvoze iz Kine i to su neko obuće i to sve, ali sve drugo, znači Waikikove prodavnice su full, to je to. Znači, za Waikiki radi u Turskoj, čini mi se, 300.000 ljudi.
Da. To je jedna od mogućnosti, naravno. Druga mogućnost jeste po meni ono što prošle godine je bila jedna odlična konferencija u oktobru mesecu, upravo se zove Transport i logistika jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona, i ona je u stvari pokazala, ja kao profesor sam tamo slušao privrednike i slušao njihove trendove, privrednici kažu da je eksplodirao multimodalni transport, znate. To je jedan od načina da mi, naročito ovaj železnički multimodalni transport, ove veze sa Kinom, sad stoji ovo što kaže gospodin Simović, da mi imamo tu gužvu i da ne možemo tako lako da dođemo do slobodnog kontejnera na vagonu. ali ja verujem da će se to unapređivati i poboljšavati. Mi sad više nemamo, hoću da kažem, nikakvu dilemu da železnica može da konkuriše brodu. Jeste da je skuplje, vi to bolje znate koliko je skuplje, jeste da je skuplje, ali je brže. Ovde možemo za 20 dana da dovezemo robu, kad dolazi brodom u najboljem slučaju 35 dana.
Tako.
Šta komora, gospodine Simoviću, savetuje kompanijama članice?
Pa da vam kažem nešto, mi smo imali prošle nedelje temu, znači jednu videokonferenciju na temu transport i logistika. Pa da vam kažem nešto ponovo, mi ovde u Srbiji stvarno mislim da naši investitori nemaju problema oko dovoženja dolaska sirovina i izvoza gotovih proizvoda koje oni ovde rade. Oni imaju većih problema sa tom robom koja stiže, tih delova koje stiže iz Kine, koje stiže iz Japana. Mi Srbi smo snalažljivi ljudi, naši autoprevoznici i kamionđe i transporteri su veoma inteligentni ljudi, oni znaju kako to se ne prebrode. Imali smo do prošle nedelje situaciju da se na graničnom prelazu ulaska u Nemačku White House radio PCR test. To je stvarao nenormalne gužve i kašnjenje od 2 do 3 dana. To su Nemci videli da to ne valja, da se prekida taj lanac snabdevanja, da ne mogu da stigne roba na vreme i oni su ukinuli to prošle nedelje.
Da.
Znači, to više ne postoji.
Nemci su u prvim analizama konstatovali da je logistika treća po važnosti privredna grana u toj zemlji. Profesore, šta su preduzele ostale države, uključujući i našu, kako bi se negativni efekti pandemije u oblasti transporta i logistike sveli na najmanju moguću meru?
Jeste, to su bila neka ta moja prva istraživanja koja su upravo pokazala da su verovatno Nemci zaključili posle automobilske i ne znam još koje industrije, da im je logistika najznačajnija, treća po važnosti. Voleo bih da vidim neko istraživanje u ovom regionu, mislim da nismo dovoljno svesni koliko je logistika značajna. Ima nekih ljudi, čini mi se, pa čak i kod mene na fakultetu, koji kažu elektronska trgovina je bitna, ali od onog klika na mobilnom telefonu do naše kućne adrese, ko će da doveze tu robu, golub ili neka logistika, znate. Amerikanci, naravno, kao najznačajnija privredna sila na svetu, oni kažu, oni su se prosto našli u čudu, mi se sećamo i nekih snimaka tamo i nekih gužvi na pumpama, i baš sam našao jedan zanimljiv tekst, What happened with our absolute logistic machine, dakle šta se desilo sa našom sjajnom logistikom, a tamo su glavna logistička udruženja, supply chain menadžera i tako dalje. Naprotiv, ono što sam video kao glavnu pointu jeste da Evropa, evo Francuska, dopuniće me gospodin Simović, verovatno i Nemačka, kreće još ozbiljnije investicije u logistiku, i tome ja mislim stvarno nikad kraja i nikad dosta. Ja bih rekao da se logistika u narednom periodu mora ozbiljno još dodatno opskrbljivati sa modernim distributivnim centrima, sa modernim transportnim, posebno sa modernim znanjima, znate. Posebno sa modernim znanjima, jer mi imaćemo u nekom trenutku mogućnosti da mnogo toga možemo da privučemo ovde kao privreda i da mnogo toga možemo da organizujemo, a onda nećemo imati dovoljna znanja, ne znam, da shvatimo da su nam neki distributivni centri manje isplativi, da su neki više isplativi, da nam ništa ne znači ako je zavučen distributivni centar. Uzmite Nemačku, upravo maloprodajnu lanac Lidl, koji 100 puta meri jednom seče gde će logistički da pozicionira svoju prodavnicu, znate, tu nema omaške. Oni kažu ne, ni jedna prodavnica ne može da se razradi ukoliko imamo pogrešnu lokaciju. Mislim,
gospodine Simoviću, šta nas čeka u budućnosti?
Šta nas čeka u budućnosti? Mislim da mi prvo dosta krademo i znanje gore sa zapada u logistici. Šta treba da uradimo? Ponovo da kažem to što kaže profesor, mi moramo našu infrastrukturu za taj železnički transport da dovedemo na taj nivo da to bude besprekorno. Mislim da su to malo ulaganja, to su ulaganja u te terminale za pretovar, utovar robe. Ne mora to da radi samo uvoznik, izvoznik, nego to mora da se omogući špediteru da koristi taj taj centar i za pretovar i za skladištenje i to. To nam nedostaje ovde, mi nemamo nigde osim Luka Beograd koja skida tovari kontejneri ili Neltu u Dobanovce koja skida tovari kontejneri.
Nećemo sad u Batajnici, ovaj državni.
Jeste, ali kad?
Pa, nažalost, mnogo kasni, ali će doći.
Da. I to, da će biti teškoća sa transportom, biće zbog, ponovo kažem, velikog broja investicija, velike količine robe koje treba se doveze i odveze, nedostatak kamiona.
Ali veliki broj investicija je poželjan.
Jeste, ali mora i transport i logistika da prate investicije.
Da prate, svakako.
Ako to ne radite, ako to ne radite, onda više niste više konkurentni, razumete, onda skaču cene transporta. Kad skaču cene transporta, ne postoji matematika da neko dođe i napravi fabriku u Srbiji. Radit će to u Češkoj, radit će to, mada u Češkoj više ni nema nezaposlenih, pa ne mogu ni da urade to tamo. Ali radit će u Bugarskoj, radit će u Rumuniji, pojačit će tamo. Rumunija ima nenormalno povećan vozni park sa tim investicijama. E tu treba da se prati. Treba država da investira u obuku vozača. Ima mladi ljudi koji žele da budu vozači u međunarodnom transportu, ali nemaju novca da završe školu i da dobiju tu dozvolu. Mislim da država treba tu malo da pomogne, da se uradi to prekvalifikacija, dokvalifikacija, da država finansira dobijanje tih dozvola, ali da se te obaveže da će da ostane u Srbiju da radi i da vozi kamion, a ne da ode u inostranstvo.
Profesore,
šta nam je budućnost?
Da, šta vi...
Pa budućnost je zaista u daljoj modernizaciji. To se s jedne strane slažem, sa druge strane slažem se u daljem poboljšanju obrazovanja i edukacija u različitim logističkim sferama, znate. Zamislite vi sada nas čekaju dronovi. Ona takozvana last mile delivery, isporuka do kućne adrese. Zamislite sad kako će nam biti. Možete zamisliti za 5 godina možda da zaista ide isporuka nekih roba barem po gradskim sredinama dronovima. Znate, ljudi će se čuditi. Ali upravo je sad vreme da počnemo da razmišljamo i na tu temu. Čeka nas ko zna kad, možda će i to doći, čak ima tako i sad eksperimentalnoj fazi kamioni bez vozača, tako? Imamo strašno puno potrebe da potenciramo tu održivost logistike. Znate, gledao sam nekakve studije i nešto sam ja istraživo s tim u vezi, mi imamo planove da u Evropskoj uniji, kojoj naravno i mi stremimo, da do 2030. godine ćemo imati, čak očekuje se da u Evropskoj uniji bude 30% elektrovozila. Zamislite koji je to šok kad mi, ne znam, našao sam neki podatak, pre 2 godine imamo registrovanih 147 elektrovozila.
Ali putničkih.
Pa putničkih, da, putničkih naravno. Znači, to su sve ozbiljne promene, robotizovana skladišta.
Vi nemate, država daje subvencije za vozilo do 3,5 tone nosivosti, električno vozilo, transportno vozilo, preko 3,5 tona država ne daje nikakve subvencije.
Dobro, mislim, i to može da se menja.
Da, i trebalo bi.
Da može.
Da.
Verujem da može.
Tema je vrlo široka, možemo o njoj još razgovarati, ali evo, ističe nam vreme, emisija se približava kraju. Mnogo vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala i vama.
Hvala vama.
Gosti emisije u središtu pažnje, Slobodana Ćimović, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, i Dragan Simović, član upravnog odbora Nemačko-srpske privredne komore. Poštovani slušaoci, prijatan dan, žele vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković, moje ime je Olivera Simić-Milošević.